duše bojovníka s Adélou Konevkou.
Dobrý den, moje jméno je Adéla Konevka a vy sledujete podcast Duše bojovníka. Díky moc za to. Dneska přijal pozvání profesionální MMA zápasník. Druhý Čech, který zavítal do prestižní organizace UFC, trénuje ve floridském Sanford MMA a aktuálně válčí v polské organizaci KSV. Viktor Pešta je mým dalším hostem. Viktore, díky moc.
Dobrý den.
Viktore, pojďme začít spíš tou osobnější linkou ve vašem případě. Já jsem našla takový popis vašeho jako života na webu Bez frází, kde zazněla od vás věta, že tatínek se vlastně hůř smiřoval s tím, že budete dělat MMA než maminka, bývá to naopak. Tak už se s tím tatínek nějak smířil?
Jo, tak hůř smiřoval. Jakože přišlo mi, že to jakoby... Víc mi to rozmlouval, to nevím, vlastně možná to maminka snášela hůř, ale víc mi to rozmlouval táta, ale už dávno se s tím nějak jako by srovnali a myslím, že mi fajn, nebo byli by radši, kdyby dělal něco jiného, to je jasný, ale už nějak pochopili, že prostě jsem si vybral tuhle cestu a berou to, no.
Takže už není cesty zpět z téhle cesty.
Tak je cesty zpět, každá cesta jakože někdy skončí, takže asi nepředpokládám, že to budu dělat celý život. Takže je cesty zpět a musí být cesty zpět, ale v tuhle chvíli to není na pořadu dne. No.
Jak vlastně vypadalo to rozmlouvání z tatínkovy strany? Co tam třeba padalo za argumenty?
Tak bych si vzpomněl nějaký konkrétní argument, že to prostě není, že to není dlouhodobě udržitelný, že to můžu dělat chvíli, že si tím, že zničím zdraví, že si tím zničím mozek a tak, no, ale hlavně i to, jakoby, že si člověk jakoby navykne na nějakou, že si člověk třeba navykne na nějakou pozornost, na nějakou tu jako jakoby slávu, co je s tím spojená, nějakou prestiž, možná lepší slovo. A pak když to skončí, že prostě najednou copak, že abych se prostě na to za stolik neupínal a spíš se snažil to štěstí nějak jako hledat někde jinde a nějak sobě, no.
Je ta prestiž, kterou vy jste teď zmiňoval, to, co jste od toho jako vlastně zároveň i očekával? Ne. Dělá vám to jako dobře?
Ne, jako dělá mi to dobře, to je jasný, to asi dělá dobře každému, ale není to rozhodně důvod, proč jsem to začal dělat nebo proč to dělám. Konec konců v době, kdy jsem to začal dělat, tak ta prestiž v tom vlastně zase tak moc nebyla, ten sport nikdo neznal, to až teď v poslední době je takový boom. Ale když jsem začínal, tak to byl úplný underground a ani jsem si jako nemyslel, že by to někoho, že bych to z toho, tu prestiž jako mohl mít, že jsem to jako, ani jsem, spíš jsem to jako nikomu moc neříkal, že to dělám, aby mě prostě lidi neměli za magora, že jo. A nechal jsem to pro sebe a nebo i třeba, nevím, třeba holkám jsem to neříkal, že jsem si říkal prostě, že budu myslet, že jsem divnej a pak jsem vlastně zjistil, že to třeba přitahuje do konce, a tak to pro mě taky bylo překvapení. Ale takže rozhodně kvůli tomu jsem to nezačal dělat. No. Prostě dělal jsem to, chtěl jsem prostě otestovat sám sebe. A to je pořád ten důvod, proč to dělám dále.
Vy jste byl vlastně druhým Čechem v UFC po Carlosovi Vémolovi a ve chvíli, kdy jste tam šel, tak jste měl jenom 19 let, jestli si nepletu. Jste byl hrozně mladý.
Bylo mi kolik, 23. Aha. 23, no. Ale i tak to bylo.
Ale jako i tak jste byl jako jeden vlastně z nejmladších tou dobou.
V té době jsem byl v těžký váze jsem byl nejmladší, nejmladší bojovník UFC. A jo, no, bylo to dost málo a i vzhledem tomu, že jsem jako neměl žádnou průpravu jakoby z bojových sportů, začal jsem rovnou s MMA někdy prostě v 18 letech. Takže jsem to dělal jako hrozně krátce.
Takže to vlastně bylo raketový takový.
No, jo, no. A prostě pak tam šel jsem tam proti borcům, co prostě že jo, dělají celý život zápasy a nějaký tam, že jo, moje první soupeři byli Rusové, že jo, co měli prostě třeba 200 amatérských zápasů, že jo, v sambu nebo v kickboxu. A pak začali, že jo, s profesionální kariérou MMA. Tak, jakoby to bylo to, bylo to těžký, no.
A co se vlastně jako 23letýmu klukovi, který má teda zhruba jako 5letou zkušenost, což není moc, jako honí v tu chvíli hlavou?
No, že to, že člověk dokáže cokoliv, že jo, že to prostě, a v tu dobu jsem byl neporažený, že jo, tak člověk si myslí, že prostě bude ten, že prostě nemá žádný limit, že jo, že jak se říká, že jo, limit má člověk ve vlastní hlavě, tak jsem to i bral, že jo, a člověk prostě chce věřit tomu, že on bude ten prostě ten fenomén, ten prostě, já nevím, John Jones třeba taky vlastně zápasil hrozně krátce po tom, co se dostal do UFC, nicméně měl teda i nějakou kariéru v zápase řecko-římským. Ale, no, ale to je jedno, prostě člověk si myslí, že bude prostě ten toto zázračný dítě, ten fenomén, co to prostě dokáže. No.
Fenomén je dobrý slovo, velmi výstižný. Jak jste ho řekl, tak vlastně mi tam okamžitě naskákalo jako několik obličejů v rámci té MMA scény. Jak rychle si tohle vlastně člověk jako dokáže vsugerovat do té hlavy? Je to něco, jako v co vlastně člověk jako doufá, ale nepřipustí si to, nebo jste si to připustil a šel jste tam jako s touhle myšlenkou a s tímhle přáním?
Tak člověk si vždycky má nějaké pochybnosti, to je jasný. Mm-hmm. To jsem měl i tehdy, to k tomu prostě patří, že jo. Ale nějak prostě člověk zároveň má nějakou, že jo, vizi a upíná nebo nějaký cíle. A tehdy si asi pamatuju, že jsem to řešil se svým švédským managementem, který mě tam dostal. A ty říkali, že prostě, taky jsem si říkal, jestli na to není trochu brzo, že měl jsem pochybnosti. A i mám pocit, že i můj český trenér Dan Barták taky jako byl takový, jakože nebyl si tím úplně jistý. Mm-hmm. Ale právě ten švédský manažer říkal, že jako má, že jsem jako na té vstupní úrovni, na tu vstupní úroveň jakoby mám, že tím, že budu v UFC, budu mít nějaký prostě peníze a nějaký jako mnohem lepší tréninkové možnosti, tak prostě porostu rychleji. Což jasně je to prostě takhle zpětně, je to prostě manažer, který chce, abych že ho zápasil, chce, aby zápasil za peníze, a když to nevejde, tak je mu to vlastně jedno, že jo. Tak prostě se sežene někoho jiného, s kterým to třeba vyjde. Ale zároveň mohlo to tak klidně bejt a konec konců ty první zápasy v UFC nebyly špatný. A i byli proti hodně těžkým soupeřům, že vlastně všichni ty soupeři, se kterými jsem se tam jako utkal, nebo ty, kteří mě porazili, tak potom všichni šli do první desítky. Takže měl jsem i v tomhle trochu smůlu, no, že bylo tam jako spousta jako hratelnějších soupeřů, se kterými bych mohl jít, ale ty bohužel na mě zrovna nějak nevyšly.
Bylo možná takhle zpětně to načasování teda za vás jako správně, nebo když byste měl tu možnost se rozhodnout dneska, tak šel byste vlastně po takhle krátké zkušenosti do toho znova, nebo byste si třeba nechal ten čas?
Určitě bych se nechal víc času, no. Mm-hmm. Jako, myslím, že rozhodně jsem na to nebyl připravený technicky, určitě ne.
A tou hlavou?
Tou hlavou, jo. To vlastně mě to, do dneska mě to trochu fascinuje, když se jakoby jsem někdy koukal jako někdy nedávno na ty svoje právě první zápasy v UFC, jak jsem vlastně byl jako hrozně špatný, že fakt jsem jakoby neuměl nic, že jo. Jenom jsem se tam prostě, měl jsem nějakou atletičnost v sobě a prostě nějakou rvavost. A uměl jsem udělat takedown a babu pod kořenem. A prostě šel jsem tam s tím a prostě nějak jsem to tam docela jakoby dokázal prodat v rámci možností. A takže jako zpětně si říkám, že...
Takže hlava vlastně lepší v tu chvíli, než ta jako samotná technika nebo ty jako sportovní dovednosti.
Možná jo, no, že pak člověk čím víc toho ví, čím víc to umí, tím jakoby víc jakoby má, si uvědomuje, kolik toho neumí. A co umí ten soupeř a prostě že, jaký jsou, kolik... Jak je komplexní ten sport a co všechno se může stát. A v té době prostě jsem to nějak nebral, no. Prostě jsem tam šel a nějak jsem tam do toho potom skočil a nějak jsem se tam prostě rval, no.
Děj se vůle boží. Když jste zmiňoval toho manažera, který říkal, jo, jasně, jdi do toho a když to nevyjde, takže si vezme někoho jiného. Tak jste vlastně pro tyhle typy lidí jako zápasníci taková jako potrava?
Řekl bych, že jo, no. Je to asi tak tyhle typy lidí, no. Tak jako samozřejmě manažerů je spousta. Neříkám, že všichni jsou jakoby jako špatný, ale pro ně je to prostě, z mojí zkušenosti prostě pro ně je to business, no. Takže je to, je dobrý na to být opatrný trochu, no. Že třeba ty třeba trenéři jsou jakoby mnohem víc do toho jakoby citově zainvestovaný, že trávěj s tím bojovníkem víc času a nějak prostě...
Tak ty play si ho vlastně.
Přesně tak, je ten vztah mnohem bližší. A ten manažer je většinou prostě někdo, kdo prostě se snaží tam na tom udělat biznis, snaží se podepsat nějak někoho, kdo má prostě potenciál, někoho, kdo by mohl udělat peníze. A no, takže jako rada mladým bojovníkům, dávajte si pozor na manažery. A poslouchejte spíš trenéra.
A může být vlastně trenér zároveň i manažer? Je to tak jako dobře?
Může, nebo jak kde. Třeba v Americe to nelze. To jako legálně nelze. Už nevím vlastně proč. Nějak jako, že mají za to, že by to byl jako střet zájmu. Ale u nás se to dělá celkem normálně a obzvlášť na ty nižší úrovni, že jo, kdy prostě si, no, na ty nižší úrovni to je úplně běžný, no, ale právě pak zase na ty vyšší úrovni už je to těžký, no, mít to, ten trenér je prostě trenér a ten manažer prostě má nějaký kontakty a má prostě nějak, je trochu potřeba, no.
Vlastně já jsem tu měla i třeba Petra Monstra Knížeho, který když lítal s Machem do UFC, tak vlastně právě popisoval ty obrovské týmy, který tam lítají s těma zápasníkama, takže vlastně jako to, co se u nás děje v té nižší úrovni, že je třeba právě trenér i zároveň jako manažer, tam přesně neexistuje, ale že vlastně ten zápasník má prakticky jako odborníka pomalu na každou končetinu jako těla. Tak víc hlav, víc ví?
Jak který zápasník, taky záleží, no. Ono jako, jasně, jsou takový zápasníci, ale i v UFC, myslím, že většina zápasníků pořád jakoby, to má jakoby dost velký punk, co se týče tohodle. Ale jako víc hlav, víc ví, jo, no, ale tak tam je to vždycky, že to člověk naráží pak na nějaký třeba finanční limity, že jo. Že víc hlav sice víc ví, ale taky víc hlav víc stojí. Takže jasně, jak jsem řekl, na té vyšší úrovni, ty zápasníci, kteří se to můžou dovolit, tak je, jasně, super, je to lepší. Ale pořád i v UFC je pořád jako hodně zápasníků, který prostě si toho zase tak moc nevydělají. No.
Mm-hmm. Když mluvíte o těch penězích v souvislosti s těma zápasníkama, tak je pravda, že se dá vlastně uživit i jako profesionální sparring partner?
To nevím teda. To...
Jako funguje to tak, že třeba vám by někdo řekl, chci, abys tady dělal sparring partnera, nevím, Jirkovi Procházkovi, zaplatíme ti kemp a prostě buď tady pro něj jako a pojď s ním drillovat.
To se dělá jako třeba v boxu, se to dělá, no. Ale v MMA moc ne. V MMA, jako v boxu je víc peněz, jo, tak to je jako jeden z důvodů. A jako jo, dělá se to i v MMA, ale že by se někdo uživil jen jako profesionální sparring partner,
to bych se
jako divil spíš, no. Ale jako neříkám, že je to nemožný, ale to jako by bylo asi by to byla celkem dřina, no.
Když jsem zmínila Jirku Procházku, tak před námi jeho titulová bitva obrovská s Pereirou. Vy se potkáváte v gymu, jestli se nepletu?
Jo, teď jsme spolu trénovali asi nějaký 2-3 týdny zpátky, ale jinak nějak jako pravidelně, že bychom trénovali spolu, to ne. Dřív jsme jako před lety jsme spolu tak nějak jako by trénovali tu jako tu a tam, relativně jako vždycky na nějakých jakoby akcích, nějakých hromadných sparinzích jsme se potkali a potrénovali. ale pak dlouho ne, no. Tak teď zase to bylo fajn se zase vidět, no.
V jaký je formě? Jak to typujete?
Je v dobrý formě, no. On je vždycky v dobrý formě. To je právě ten typ bojovníka, co pořád trénuje, že jo, co jako, že jsou tací, co prostě se připravují jen na ten zápas, mm-hmm. a pak, že zase je třeba dlouho nějakou pauzu a zase z toho vypadnou, ale on je v tom pořád. A i proto vlastně byl schopný ten zápas vzít takhle jakoby
na
rychlo. Mm-hmm. A tak je to samozřejmě, těžký zápas, no, ale věřím, že to dá a má na to rozhodně, no.
Vy jste mi před naším rozhovorem říkal, že máte zhruba měsíc do vašeho zápasu, tak máte to, jak to vlastně máte? Máte ty výkyvy jako v uvozovkách stejný jako ostatní zápasníci, že se připravujete na ten jeden zápas a pak si jako oddechnete, nebo máte ten jako stálý fokus, jako třeba Jirka Procházka?
Jak kdy, snažím se trénovat jakoby pořád, mm-hmm. a samozřejmě, když před tím zápasem to člověk, že ona, to člověk zintenzivní, ale jako někdy je potřeba si trochu odpočinout, zvlášť když třeba právě po nějaký prohře, nebo po nějaký, když člověk se třeba nakupí se nějaký zranění nebo zdravotní problémy, tak je prostě důležitý si umět odpočinout, no, takže jak kdy, no, ale snažím se, když to jde, tak se snažím z toho úplně nevypadnout, protože právě když z toho člověk vypadne, tak je pak mnohem těžší, mm-hmm. se do toho zase dostat, než když prostě člověk nějak pořád se udržuje. A druhá věc je, že před tím zápasem většinou už není moc čas na to se jako učit něco novýho. Mm-hmm. Člověk jako trénuje to, co umí, nějak to jako třeba upraví tu taktiku a prostě směřuje to na ten zápas s co nejvyšší intenzitou. Ale to učit se nějaký nový techniky, na to je právě, dobrý, když žádný zápas není v dohlednu, člověk si může zkoušet něco novýho a tak dále.
Mm-hmm. Já jsem na začátku zmiňovala, že vy trénujete i ve florickém Sanford. Mm-hmm. Tak jak...
Už je to teda přejmenovali to na Killcliff FC teďko, ale je to pořád teda ten samý gym, akorát se změnil sponzor, tak se změnilo jméno, jméno gymu.
Tak to se omlouvám. Jak moc jako citelný vlastně je ten rozdíl možná v přístupu k těm tréninkům, nebo v čem je vlastně ten největší rozdíl tam a tady?
Ten největší rozdíl je v těch sparring partnerech, no, pro mě, že mm-hmm. tam prostě je tam spousta, mám pořád problém si tady jakoby najít nějaký, jakoby někoho, s kým můžu trénovat, někoho, kdo by byl na té úrovni, a nebo člověk ideálně chce trénovat s někým, kdo je lepší, že jo. Mm-hmm. A v té těžké váze není těch bojovníků za stolik, že jo. Takže když jsem tady, tak musím si vždycky nějak jakoby shánět, s kým půjdu, s kým si zatrénuju. Já nevím, že třeba trénuju postoj s nějakým odborníkem na postoj, mm-hmm. zem zase s někým jiným. Ale když jsem na té Floridě, prostě přijdu do gymu a vím, že tam prostě bude několik borců, mý váhovce, který prostě jsou na té požadované úrovni. No. Takže mm-hmm. v tom je to jednodušší. No. Ale zase jakoby trošku nevýhoda je v tom, že je to jako obrovský gym, jsou tam prostě v obrovský hvězdy, tak člověk ne vždycky úplně dostane takovou pozornost těch trenérů, že je tam prostě jeden z mnoha, no, že tady, mm-hmm. tady, když jsem v Česku, tak mám nějaký ty své trenéry, který prostě se mi věnujou, koukají na mě, nějak to s nima, jakoby, mám prostě...
Je to preciznější.
Mám jako víc, větší pozornost trenérů, no.
Mm-hmm. A co dá vlastně člověku víc? Dá se to říct?
Tak víc, no, to dá to... Je dobrý a důležitý obojí, no, takže proto to i tak trochu kombinuju.
Mm-hmm.
Ale právě dlouho jsem jako jezdil, trávil jsem na té Floridě hodně času a právě vždycky bral jsem to tak, že ten sparring jsem bral jako to nejdůležitější. A teď zase, teď jsem nějakou poslední dobu, teď jsem tady po půl roku jsem v Česku a zase jsem si říkal, že bych se možná mohl trochu víc zaměřit na tu techniku. A myslím, že taky to nese svoje ovoce, no. Takže mm-hmm. obojí je důležitý, no.
A vy konkrétně na té Floridě máte nějaký zázemí nebo nějaký vztah, protože je to daleko, je to jako asi drahý výlet. Spousta kluků třeba jezdí do Polska, do Uncle's Gymu nebo tak. Tak proč vlastně zrovna ta Florida?
Tak proč Florida? Já jsem se tam, to už taky je drahně let, už to je 8 let, 8,5 roku, co jsem tam poprvé se ukázal. Tehdy to bylo přes jednoho trenéra, který jsem zase potkal v Kalifornii, mě tam pozval. A tehdy to byl tým Black Zillions a chtěl jsem prostě trénovat na té nejvyšší možné úrovni. No, byl jsem v UFC a bral jsem to tak, že zápasím na té nejvyšší úrovni, tak musím trénovat na té nejvyšší úrovni. Mm-hmm. A pak jsem tam prostě už, pak jsem tam už nějak zůstal, no. A taky jsem tam, no, tak samozřejmě je to drahý, ale bral jsem to jako investici do sebe, no.
Tomu rozumím. Spíš jestli vlastně máte pocit, že tam dostáváte něco víc, než třeba kluci, který jezdí jenom vlastně jako v okolí těch sousedů tady? Nebo už jste jako prostě zvyklí a je vám tam dobře?
Tak to taky v tom hraje roli. Mm-hmm. I jako jsem tam měl partnerku dlouhou dobu. Ale je ta kvalita prostě pořád vejš, než já nevím, třeba v Polsku. Že mm-hmm. Taky tam Poláci taky jako jezdí jako radši do Ameriky. Že jo? Mm-hmm. Takže je to o té kvalitě. No. Mm-hmm. Není to jako, že bych měl pocit, že chci jako být cool a být tam v Floridě, nebo mm-hmm. že chci být, já nevím, tam na pláži a nebo něco takového. To vůbec prostě. Dal jsem to čistě pragmaticky nejlepší možný tréninkový podmínky. Mm-hmm.
Když teda mluvíme o UFC jako o možná nejprestižnější organizaci, o nejlepší organizaci, tak znamená to, že třeba právě polská organizace KSV, kde jste teď, je jako vlastně nižší liga?
Jako nižší liga, no. Jako,
já to nemyslím nějak špatně, jenom vlastně jako třeba jak to vy vnímáte.
Jo, jako UFC pořád má jako vyšší prestiž, to, mm-hmm. asi můžu říct, ale samozřejmě neznamená to, že všichni bojovníci v KSV jsou horší než všichni mm-hmm. bojovníci v UFC. Prostě tak jsou tam jakoby úrovně se jakoby taky prolínají. Samozřejmě ta špička v UFC je prostě světová špička. Mm-hmm. Ale je spoustu bojovníků, třeba v KSV, špička v KSV se určitě jako může měřit s bojovníkama z UFC. Mm-hmm.
A špička KSV se může měřit se špičkou oktagonu?
No, to bych řekl, že špička KSV je na úroveň vejš než špička oktagonu. Mm-hmm.
Takže je tam ještě ten pomyslný stupínek.
Myslím si, že jo. No. Třeba když jsme se bavili, teď, když jsem říkal špička KSV versus bojovníci v UFC, mm-hmm. tak teď třeba šampion KSV těžký váhy Phil DeFreeze, teď měl asi týden zpátky zápas s Augusto Sakajem, který byl v UFC dlouho, byl v první desítce mm-hmm. a Phil DeFreeze ho porazil, že byl to jakoby mm-hmm. náročný vyrovnaný zápas, ale porazil ho, jo. Takže je to rozhodně konkurenceschopný. Mm-hmm.
V jaké fázi té vaší kariéry se vlastně nacházíte? Tak na začátku už nejste, ale asi na nějakém vrcholu v tuhle chvíli taky ne, že jo? Protože není to titulový zápas, to, co jdete za měsíc, tak je to třeba nějaká rozhodující situace jako buď a nebo?
To určitě ne, že by to byla situace buď a nebo, tak je to. Bral jsem ten svůj přestup do KSV jako takový restart. Mm-hmm. Prostě zase vrátil jsem se zpátky do těžký váhy a bral jsem to, že prostě takový nový restart kariéry, dalo by se říct, a pokračuju v tom, no, tak měl jsem tam trochu, poslední zápas jsem teda prohrál, byť to bylo těsně na body, ale prohrál, tak to mě trochu samozřejmě zbrzdilo, ale beru to pořád stejně, no, pořád mm-hmm. prostě ten cíl je prostě udělat titul v KSV. A věřím, že na to mám a věřím, že se to dřív nebo později stane.
Jak moc to vlastně člověka nebo vás konkrétně hlodá v hlavě, když víte, že to bylo těsný? O kterém vlastně tom zápasu se bavíme? Je to s Michalem Martinkem? Ne, ten byl ještě dřív.
Ne, to už bylo dávno. To už je dávno. Pod oktagonem. Tohle byl poslední, byl versus Šimon Bajor v prosinci. Bylo to na jako split decision, tedy že jeden rozhodčí to viděl pro mě, dva pro něj. No, prostě těsný, těžký zápas, no. Jakože samozřejmě člověka to pak mrzí, říká si, že mohu dělat trochu víc.
A mohl reálně v tu chvíli? Protože jako po bitvě je každý generál, že jo? Ale tak víte, jak jste se v té kleci cítil, jak to jako probíhalo ten zápas, jak moc těžký to bylo, tak jako reálně mohl?
To jsou, člověk si klade vždycky tyhle otázky, ale to jsou přesně ty otázky, na které nikdy nebude mít odpověď. Byly tam určitě věci, co jsem mohl udělat líp. Mm-hmm. Neříkám, že jsem mohl udělat víc, ale že jsem mohl udělat líp, že prostě člověk pak vidí nějaký chyby, že když na to kouká. Ale to je prostě, to člověk pak vidí vždycky, že jo. Když ten zápas vyhraje, tak taky vidí nějaký chyby, ale takže prostě stalo se, jako nemyslím, nějak se to nehroutím. Myslím si, že, jak jsem říkal, je to takový jakoby nějaký škobrtnutí, ale nemyslím si, že by to bylo, jako, že by mě to jako poslalo někam zase na začátek. Prostě výborný bojovník, těsný zápas, OK, bylo to pro něj, ale co, no, prostě jde se dál.
Pletu se, když mám pocit, že jste vlastně jako psychicky velmi stabilní hráč?
No, já o sobě bych tak rád samozřejmě smýšlel. Já myslím, že docela jo, obzvlášť v tomhle sportu je těch psychicky labilních jedinců možná víc než v běžném populačním vzorku.
Myslíte?
Možná trošku, no. Ne, tak taky je to, ta, samozřejmě ta psychická stránka je důležitá, je to těžký a taky mě už historicky v zápasech zradila hlava, asi se to každému už někdy stalo, ale myslím si, že jsem docela stabilní. Hmm.
Co vlastně bývá pro vás ten moment, nebo co byl ten moment, kdy vás ta hlava vlastně zradila? Je to jako blbá rána, nebo je to to, že ten zápas nejde podle vašich představ, nebo třeba je to to, že máte za sebou už jednu prohoru a teďkon hrozně chcete urvat tu výhru? Co je vlastně na vás ten největší tlak takový?
To se taky hrozně těžko analyzuje, protože taky byly člověk třeba jde do toho zápasu a ví, že není jakoby úplně třeba si to jakože trochu prohrává ten souboj sám se sebou, nějaký prostě ten souboj s nějakýma těma pochybnostma a takhle, že prostě ty pochybnosti začnou narůstat, že jo, a prostě tady, já nevím co, že to, co když udělám tohle a tady to, a tady nevím, příprava, v přípravě se mi tohle nedařilo, co když, jo, a a záleží, někdy se to člověk podaří prostě nějak jakoby zahodit za hlavu a soustředit se na ten výkon, ale někdy ne. Nicméně, co jsem chtěl říct, že já jsem párkrát se mi stalo, že prostě jsem jakoby ten souboj v hlavě jakoby prohrál, že jsem šel do toho zápasu vlastně jakoby poražený, ale pak v tom zápasu jsem prostě zápasil skvěle a vyhrál jsem, jo. Takže a někdy se mi zase naopak stalo, že jsem prostě šel do toho zápasu skvěle mentálně nastavený a pak jsem prostě v tom zápasu předvedl jako úplně jakoby strašný výkon. Takže je to...
Co je teda jako strašný výkon? Když to takhle říkáte, tak dá se to jednoduše popsat?
No, tak to, teď jsem třeba mluvil jsem konkrétně o svém prvním zápasu v PFL jak se jmenoval, už jsem to zapomněl. No, můj první zápas v PFL, kde šel jsem tam, byl jsem prostě dobře nastavený, skvělá příprava, ale fakt v tom zápase jsem prostě byl tam pomalej, úplně takovej nesoustředěný a prohrál jsem na KO, no. Takže to je strašný výkon. No. Vím, že jsem byl ten super, byl výborný samozřejmě, ale vím, že jsem mohl bojovat líp. No. Takže to, to, to pak člověka jakoby, to pak člověka samozřejmě mrzí nejvíc. No.
Mm-hmm. Dá se to v té vaší váhovce vlastně urvat silou ten zápas? Může to být jako kdo z koho? Když jako odmyslíme tu hlavu a nějaké ty jako vnitřní souboje, tak dá se to vlastně v uvozovkách jenom urvat?
Akmerov se jmenoval ten soupeř.
Dobře,
urvat, nedá se to urvat, no. Nebo tak jenom silou určitě ne. Vždycky člověk potom potřebuje i tu techniku. Ale ne, tak něco se dá urvat silou, ale to je to, když se to pak nepodaří. Ta nevýhoda toho, když někdo něco rve silou, že když se to nepodaří, že ta síla
dojde
nevydrží věčně. A když se to nepodaří urovat silou, tak najednou, tak je to taky problém. Mm-hmm. Že? Takže to není to úplně přístup, který bych doporučoval, ale taky to jde. Občas je to prostě, když člověk třeba cítí, že má, nevím, třeba zabraný škrcení a že cítí, že to není úplně čistě chycený, mm-hmm. ale prostě tak taky občas to člověk vlastně se začne zkusit to jakoby nahulvat a prostě dorvat mm-hmm. a někdy to vyjde. Někdy to nevyjde a pak si člověk říká, do prdele, co? Tak teď to bude těžký, no. Ale to je prostě tak nějak běžná součást toho sportu asi, no.
Mm-hmm. Mě vlastně překvapilo, když jste v jednom z rozhovorů říkal, že jste v tom dětství nebo v tom dospívání vyloženě sportovní typ vlastně nebyl. Kdy se to zlomilo, nebo...
Nebo k sportovní typ. Nebyl jsem k tomu nějak vedený a nějak jsem ani sám necítil tu potřebu se nějak jakoby tomu věnovat. Mm-hmm. Jo? Právě v mém, když jsem vyrůstal, tak jako sportovní typ v mém okolí znamenalo, že prostě hráli fotbal kluci, což mě prostě nějak jako nebavilo, nepřišlo mi to zajímavý. Takže jsem ani neměl nějakou potřebu k tomu tíhnout. Kdy se to zlomilo? No tak nějak v pubertě, no. Já jsem trochu se věnoval historickému šermu, což právě byla taková jakoby trochu nerdovská záležitost ve srovnání jakoby s tím třeba s tím fotbalem nebo nějakým takovým normálním sportem.
Nerdovská? Připadala jste si u toho jako nerd?
Já si tak nepřipadal, ale asi jsem tak připadal ostatním lidem, nebo i tak myslím, že to je trošku jakoby trošku vnímaný, ale je to bojový umění a má to vlastně k tomu MMA mnohem blíž než třeba ten fotbal.
Mm-hmm. To trošku dává logiku.
ale tak pak jsem, nevím, v 15 jsem začal chodit do posilovny a pak jsem v 16 začal chodit na Musado. Tak...
Jo, to jste říkal, že vlastně úplně k ničemu.
Jo, je, no, ale tak tehdy jsem to nevěděl, ale tak byl to pro mě nějaký taková tomu vstupní brána k těm jako bojovým uměním, no.
A je teda i Krav Maga k ničemu?
Tak k ničemu, no, tak já Krav Magu jako nějak neznám, že jo, tak to Musado tím, že jsem ho trénoval, tak to můžu říct, Krav Magu jsem nikdy netrénoval, ale co jsem jako viděl lidi, co tu Krav Magu trénujou, nebo jsem třeba dělal jsem nějaký seminář mm-hmm. pro nějaký tam lidi z Krav Magy a nepřišlo mi, že by jako něco uměli, no. Přišlo mi, že to je taky spíš tak jako na pohlazení ega, aby si mohli říct, že, mm-hmm. jako, že jsou fakt dobrý, ale neměl jsem pocit, že by jako měli nějaký reální bojové schopnosti.
Mm-hmm. Vaše maminka je učitelka, tatínek byl taky učitel a já jsem vlastně u vás na profilu koukala na fotky a máte tam i vlastně různé hodiny, že i trénujete. Ty kluky, které jsem tam viděla, mi připadaly spíš takový jako dospívající. Tak máte tam ty geny pro to učení?
To bych neřekl.
Nebo pro to trénování?
ne, jako občas učím nějaký tréninky, ale... Není to, musím říct, že v tuhle chvíli to není úplně něco, co by mě nějak jako uspokojovalo. Mm-hmm. Nemám pocit, že bych to jako, že by mě to nějak naplňovalo, nebo že bych to jako chtěl dělat. Možná se to třeba ještě změní, že to člověk musí trochu nějak jakoby vpravit, nebo nějak jakoby nějakým, kdy mu tomu systematičtějším přístupem, když opravdu jakoby třeba vychovává nějakého bojovníka, mm-hmm. takže to třeba v tom může najít člověk naplnění, to věřím, že určitě jo. Ale v tuhle chvíli mě prostě to zápasení mě prostě naplňuje mnohem víc. No. Jakože já chci, jsem takovej trochu narcis a chci být prostě, chci já být ten muž činu. Jo. Nechci, jakože pomáhat někomu jinému, aby byl muž činu, je mě prostě tolik jako ne. Chci to být prostě já, ten, mm-hmm. kdo to reálně dělá.
Vy jste vyrůstal vlastně se třemi sourozenci. Mm. Jste jako čtyři kluci, jestli se nepletu. A vy jste třetí?
Třetí, ano.
Jaká je to pozice? Být třetí?
To jsem taky už někde říkal, ne? Ne, narážíte na to?
Trošku.
Ne, tak jo, můžu to asi říct, no, že mám teorii, že to je nejnáročnější pozice, protože teda, že má člověk dva starší bratry, který mu můžou dávat čout, ale ten nejmladší je naopak, ten je tak jakoby trochu pod patronátem rodičů, že jo, protože je nejmladší, takže jakoby nemám jak to jakoby posílat dál, no.
Ale... A řezali jste se s bráchama, jako prali jste se?
Jo, jako, že bychom se řezali, to je asi jako to by silný slovo, ale jako prali jsme se, ale jako vždycky tak jako nikdy jako by s žádným jako zlým úmyslem, vždycky mm-hmm. tak jako spíš soutěživě. Ale i to samozřejmě je frustrující, když člověk pořád prohrává, což se samozřejmě, když je mladší, tak v tom věku to ani moc jinak nejde, že aby přepral staršího sourozence. Takže i to asi ve mně probudilo nějakou touhu se tím bojovým uměním a sportům naučit.
Mm-hmm. A neprobudilo to možná i tu touhu, kterou jste popisal před chvílí, že vy potřebujete být ten muž činu?
Možná trochu taky, ale to bych řekl, že v sobě prostě mám nějak tak jako od narození. No. Mm-hmm. To bych neřekl, že má nějakou spojitost s tím, že mám bratry. No. Chtěl jsem nějak jako vyniknout. No. Chtěl jsem být prostě v něčem lepší a chtěl jsem vyniknout zkrátka. No.
Mm-hmm. Snad se nebudete hněvat, když tuhle otázku položím, kdyby náhodou jo, tak to jako můžeme přejít. Bratr Mikuláš přednáší na filozofický fakultě, pokud se nepletu.
Ano, to je správně.
Víte, kam tím mířím? Samozřejmě jako velmi tragická událost, která se před nedávnem stala. Mluvil jste s bráchou o tom? Rozebírali jste to nějakým způsobem?
Jo, mluvili jsme o tom samozřejmě, no. On ho dokonce učil toho člověka, ale jako nevím, co bych tomu měl jako dodat, no. Je to...
Nejde mi úplně vyloženě o toho člověka, kterého vy zmiňujete, ale spíše si jste se s bráchou nějakým způsobem nebavili o nějakých jako jeho pocitech, o jako násilí třeba obecně, protože vy máte vlastně i vystudovanou policejní akademii, takže jako v uvozovkách i jako MMA zápasník jste schopný někoho spacifikovat, že jo, tak jestli tam neproběhlo možná nějaké jako propojení mezi těmahle dvěma světy?
A to ani ne, tak on samozřejmě z toho byl, samozřejmě to těžce nést, byl to pro něj těžký, ale jakože by jsme tam bylo propojení, že já jsem MMA zápasník a můžu někoho spacifikovat, to asi ne. No.
Je to hodně široký oslý můstek, jak se to, takzvaně říká.
Jako trochu jo.
Ještě by mě vlastně zajímala ta linka vašeho tatínka, který se věnoval speciální pedagogice, nejdříve vlastně neslyšícím, později ve zvláštní pomocné škole. Tohle máme podobný, moje babička taky učila na takové škole a vlastně nás tam brávala od malička, abychom se naučili s těma lidma pracovat, žít s nima, pomáhat jim a podobně. Mám vlastně pocit, že jim ne, že rozumím, ale že nějakým způsobem jako ve mně vybudovala to soucítění s nimi. Máte to taky tak? Nebo máte k těmhle lidem nějaký speciální vztah, respekt nebo něco, co to vlastně ve vás jako zanechalo?
Respekt mám ke svým otci, že to dělal.
Mm-hmm.
Je to těžké, je to hodně náročná práce, no, ale jakože bych nějak, že by mě tam jako nějak bral do práce a ukazoval mi, jak to funguje, to ani ne, no.
Spíš jako třeba začleňoval mezi ty děti, nebo tak, aby to nebylo o tom, že když třeba se dítě nesetká ve svém okolí s někým, kdo je třeba na vozíčku, tak potom na ulici jde a může mít třeba tendence ukazovat. Tak vlastně třeba nás jako začleňovali spíš jako mezi tyhle lidi, aby jsme věděli, že je to jako běžný, nebo že určitě tam není prostor pro to na někoho ukazovat nebo říkat, hele, podívej.
Jo, tak to myslím, že v tomhle jsem byl vychovaný celkem dobře.
Mm-hmm.
A asi bych řekl, že bych tak byl vychovaný, i kdyby teda můj táta nic takového nedělal.
Mm-hmm.
Ale jako nevybavuju si úplně jako nějaký moment, že bychom tohle nějak jako probírali, nebo že by mě nějak by seznamoval s těma mm-hmm. dětma. Jako s nějakýma jsem se setkal, třeba jako párkrát jsem za ním byl v práci. A jak jsme se o tom bavili, ale vím, že by bylo přímo nějaká, jako, že by nás nějak začleňoval, to asi ne. No.
Mm-hmm. Maminka učí výtvarnou výchovu, tak jak jste na tom vy? Namalujete sluníčko a domeček?
To namaluju, no.
A jak to vypadá?
Vypadá to krásně. Ne, tak...
Máte to v sobě?
No, trochu moc ne. Ne, trochu, jakoby, záleží na tom, s kým se člověk srovnává, no. Mám z nás, jako ze čtyřech bratrů, jsou dva určitě o dost víc výtvarně nadaný než já.
Mm-hmm.
Ty to víc zdědili. Ale jako...
A tak vy taky umíte někomu hezky zmalovat obličej, takže zase jako na druhou stranu? Možná nějaký druh umění tam je?
Spíš mám malování taky, jakoby baví mě to, ale jakoby moc nemaluju, ale spíš mám z tohohle soudku spíš jako mě baví jako sochat něco.
Mm-hmm.
Spíš to, no, spíš modelovat právě třeba z hlíny. A tak, no, to je...
Na takovém tom hrnčířským, točícím a teďka, nevím, jak se to jmenuje, a vy mi to kruh. Určitě řeknete, přesně tak.
To vidím spíš jako řemeslo než jako umění, no. Že to není, je to samozřejmě náročný, člověk mm-hmm. to musí umět, ale přijde mi, že když jakoby něco člověk sochá, něco modeluje, tak víc jakoby může, tak to beru víc jako, že se může nějak jakoby umělecky vyjádřit něco.
Mm-hmm. A je to něco, k čemu vy třeba utíkáte, když potřebujete vypnout? Nebo kdy vlastně socháte?
Občas, no, když se najde čas, no, když většinou, když přijdu za rodičema, a protože tam právě máma učí tam v Zušce, mm-hmm. pro mě teda výtvarky i keramiku, je na to čas, tak tam rád zajedu a něco si vysochám, ale tak je to, musí se to sejít, že abych tam byl, aby byl ten čas, aby ona měla čas a takhle, takže mm-hmm. reálně se to zase tak často neděje, no. Ale vždycky, když tam jsem a něco sochám, tak si říkám, že bych to měl dělat častěji, že je to taková terapie pro mě.
Jo, vypne u toho člověk úplně? Je to, jako otvírá to jinou perspektivu vás samého?
No, spíš mě to a ne, ale tak spíš mě to prostě naplňuje radostí, no.
Mm-hmm. Jaký další třeba aktivity, když teda je ten čas, tak vás taky takhle třeba naplní radostí? To vypadá pomalu na nejtěžší otázku dnešního dne.
Ne, tak celkově jakoby trávit čas v přírodě třeba a mm-hmm. tak to mě jako taky, to je pro mě taky taková terapie.
Mm-hmm.
Ale jako přímo jako aktivita, nějaká nějaká činnost, to mě nic nenapadá, no.
Mm-hmm. Vy jste si zahrál taky ve filmu Žižka.
Ano.
Jak jste si to užil, jak jste se k tomu vlastně dostal?
Dostal jsem se k tomu přes svého tehdejšího agenta. A nějak jsem se Bavili jsme se o tom, že ten záměr byl, abych tam měl nějaký jako štěk,
mm-hmm.
a, což teda se úplně nepodařilo. je to v tom filmu vlastně nejsem vidět prakticky vůbec, nebo já jsem se tam jakoby viděl, ale jen protože jsem jakoby o tom věděl, kde přesně
věděl
jste jsem.
Přesně, který z těch bojovníčků tam jste.
No, tak. A jo, mě to bavilo, no, mě celkově jakoby filmy zajímají a baví,
mm-hmm.
a baví mě i jakoby ta kaskadéřina, i to jakoby věc, kterou jsem tak nějak jeden čas zvažoval, že bych to dělal,
mm-hmm.
a teď pořád nad tím trochu přemýšlím, a tam jsem zase měl možnost právě se s těma, já jsem tam v podstatě byl jakoby v tom kaskadérském týmu,
mm-hmm.
a tak jsem měl možnost s těma lidma pracovat a prostě zase se to jakoby trochu se to ošahat, takže to byla to fajn zkušenost, no.
A nemohl jste tam náhodou právě uplatnit ty svoje zkušenosti z toho historického šermu?
No to bylo samozřejmě, to byla taky ta myšlenka, ale reálně moc ne, protože tam, já jsem tam jako, jo, tak asi to bylo lepší, než kdyby tam šel jakoby náhodný mm-hmm. člověk z ulice, že jo, takže jakoby trochu jsem už věděl, co s tím, že jo.
Mm-hmm.
A jo, takže vlastně asi jo, ale jakože nějaká ta scéna, ve které jsem byl, tak nebylo to úplně, že by tam to byl nějaký jako šermířský duel, že jo, to prostě byl jsem tam s kopím a pak mě Žižka sebral a zabil mě, no. Ale to tam vlastně v tom finálním střihu to vlastně není skoro vůbec vidět, ale je to... Jsem tam ten člověk, od kterého se Žižka vezme kopí, kdyby to někdo chtěl studovat.
Takže vlastně úplně teoreticky by kariéra herce nebo kaskadéra mohla být v budoucnu náhrada jako za MMA.
To by mě jako by bavilo asi, no. To by mě bavilo. Nebo tak si, myslím, že jo. Tak člověk samozřejmě nikdy neví, dokud to nezačne dělat, ale myslím si, že jo.
Možná by to nemuselo být ani o moc míň náročný, než třeba samotná jako příprava na nějaký zápas.
Že by to nemuselo být méně náročný?
No, protože se říká, že kaskadéřina je jako těžká dřina, a no, věřím tomu. Pořád je někdo mlátí, někdy od někud padají a tak
jo,
to vlastně
je to zase
mohlo
trochu,
být pořád.
Je to trochu něco jiného, ale tak je to náročný v jiném slova smyslu, no, že prostě... A samozřejmě ten trénink a ta příprava tam je taky důležitá, a pak samozřejmě to být schopný to udělat, že nějaký ten kaskadérský kousek prostě stokrát, že jo, a pořád, aby to vypadalo dobře, než si to prostě ta kamera nějak, že dobře nasnímá, tak je to určitě náročný a taky zaslouží respekt, no.
No, budu držet palce nejen v téhle kariéře, ale teďko především v té MMA a hlavně za měsíc, ať to klapne. Viktor Pešta byl mým hostem, díky moc, Viktore.
Taky děkuji za pozvání.
Duše bojovníka s Adélou Konevkou.